Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υποδεχτώ στην πρώτη εκπομπή του «Έχω κάτι να σου πω», εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον άνθρωπο και τον επαγγελματία ο οποίος μπορεί να μιλήσει για την επιτυχία και την αποτυχία εμπεριστατωμένα και ψύχρεμα. Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά, έχω τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσω τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, τον κύριο Δημήτρη Τούδη. Κύριε Τούδη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Έχω κάτι να σου πω».
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν είμαι ο πλέον κατάλληλος να μιλήσω για την επιτυχία ή την αποτυχία, αλλά αναμφίβολα είμαι εδώ για να μοιραστώ τις δικές μου εμπειρίες, οι οποίες έχουν αρκετά να πούν, θα έλεγα, στο ακροατριό μας.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί θεωρώ ότι είστε ένα πολύ σημαντικό πρότυπο, κυρίως για τους νέους ανθρώπους, που είναι και το μέλλον, και θα θέλαμε να μάθουμε πώς ορίζετε εσείς τις έννοιες επιτυχία και αποτυχία.
Καταρχήν, δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω έναν ορισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει μερικές λέξεις ή μερικές μια-δύο-τρεις προτάσεις. Εν τούτης, θέλω να πω το εξής, ότι η εμπειρία μου στον επαγγελματικό χώρο αλλά και στον ιδιωτικό χώρο ορίζει το εξής, ότι οι άνθρωποι είμαστε στη ζωή τις περισσότερες φορές για να βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα. Μάλιστα, θεωρώ ότι εφόσον υπάρχουν προβλήματα ή προβληματισμοί, κάπου εκεί υπάρχουν και οι λύσεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι άμεσες, αλλά θα βρεθούν αποκτώντας εμπειρία. Την εμπειρία πώς την αποκτάς? Δουλεύοντας και κάνοντας λάθη. Άρα λοιπόν τώρα το επιτυχία και αποτυχία είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι προφανώς αρκετά συνυφασμένες. Έχει να κάνει με την εκκίνηση μιας προσπάθειας ή με τα δεδομένα ή τις προσδοκίες που έχεις θέσει εσύ για τον εαυτό σου, για την προσπάθεια την ομαδική, την ατομική ούτω καθεξής. Επειδή όμως προέρχομαι από τον ομαδικό αθλητισμό και δει από τον μπάσκετ που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο άθλημα και μου έχει προσφέρει πολλές χαρές, πολλές εμπειρίες, αρκετές λύπες. Μια δική μου τοποθέτηση, παύλα συμβουλή, όπως θέλετε πάρτε το, είναι ότι κάθε τι που γίνεται, που συμβαίνει, που φτάνει σε κάποιο αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, είναι η αρχή μιας καινούριας προσπάθειας, η οποία έρχεται μέσα από την εμπειρία αυτού του αποτελέσματος. Τουλάχιστον έτσι αντιμετωπίζω εγώ το τελικό αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό.
Εσείς όταν έρχεται η επιτυχία, τη βιώνετε, δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι εκείνη τη στιγμή ζείτε μια επιτυχία?
Περισσότερο εξημών και μιλώ και εκ μέρους άλλων συναδέρφων ή και άλλων φίλων γνωστών από τον καλλιτεχνικό τομέα, από τον πολιτικό τομέα, από τον ιδιωτικό τομέα, από τον επιχειρηματικό τομέα. Ξέρετε, ξεχνάμε ή δεν ζούμε μέσα σε αυτό το οποίο λέγεται επιτυχία. Ένα ρητό ή κάτι το οποίο λέω εγώ συχνά σε μια προσπάθεια είναι ότι όταν τελειώσει μια προσπάθεια και τελειώσει, όπως είπατε, επιτυχημένα, που προφανώς όλοι πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι το να σηκώσει ένα τρόπαιο ή να βγάλει τα νούμερα που χρειάζεται σε μια επιχείρηση, να κερδίσει μια δίκη ή ούτω καθεξής, που δεν είναι μόνο αυτό, μπορούμε να συζητήσουμε και γι' αυτό, τουλάχιστον κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, αφού εμένα ρωτάτε. Δεν σταματώ να θέλω να ενημερώνομαι. Θεωρώ ότι η ενημέρωση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης του ανθρώπου, σε όποιο τομέα και να εργάζεται, σε όποιο τομέα και να προσφέρει. Του εναντίον, μεζόμουν περισσότερα, αν θέλετε, φίδια, όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, ώστε να προσπαθήσω περισσότερο, γιατί αν εγώ επαναπαυθώ στις δάφνες κάποιου αποτελέσματος, κάποιος άλλος που είναι ακόμη περισσότερο πεινασμένος θα ξεπεράσει τη δική μου προσπάθεια.
Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ώρα που συμβαίνει μια αποτυχία, το αντιλαμβάνεστε εκείνη τη στιγμή?
Υπάρχουν πολλές έρευνες και επειδή μου αρέσει να διαβάζω, δεν ξέρω τελικά ποια είναι η σωστή, αλλά μου αρέσει να διαβάζω διαφορετικές απόψεις. Μια τελευταία έρευνα και οι απόψεις ψυχολόγων, αθλητριάτρων, αθλητικών ψυχολόγων λένε ότι αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να νιώσει το αρνητικό συνέστημα το οποίο έρχεται από μια αποτυχία ή ακόμη και να επικεντρωθούμε σε αυτό μετά από μια αποτυχία, τότε τείνουμε να λαμβάνουμε κάποιες μελλοντικές αποφάσεις με πιο θετικό τρόπο. Παλιότερα υπάρχουν και πολλές έρευνες οι οποίες λένε το αντίθετο, ότι θα πρέπει με ορθολογικό τρόπο να αντιμετωπίζουμε μια αποτυχία για να βάλουμε κάτω τα δεδομένα και το τι συνέβη, το τι έγινε για να έρθει αυτή η αποτυχία, όπως και να την ονομάζουμε ποια είναι η αποτυχία, έτσι ώστε ορθολογικά να πορευτούμε στο επόμενο βήμα. Τώρα, οι έρευνες αυτές λένε ότι ας αφαιθούμε στο συνέστημα, το οποίο προφανώς θα είναι αρνητικό, γιατί θα υπάρχει μια απογοήτευση, τέτοιο όμως που να μην είναι ικανής στο μυαλό του κάθε ενός από εμάς που θέλει να ηγηθεί μιας προσπάθειας, να σε αποτρέψει από την επόμενη και να λάβει σωστές αποφάσεις για να ηγηθεί ενός γκρουπ. Δηλαδή, εάν σου έρθει κάτι στο δρόμο σου και είναι αρνητικό, κάποιο εμπόδιο, κάτι στραβό το οποίο δεν έχεις προγραμματίσει, δεν το έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει έτσι, θα πρέπει να το αγκαλιάσεις εν ολίγης και να προσπαθήσεις να βρεις τον τρόπο να δώσεις λύσεις την επόμενη φορά που θα το αντιμετωπίσεις αυτό. Άλλωστε, εγώ μπορώ να σας πω με χαρά πόσες πολλές αποτυχίες είχα στη ζωή μου, γενικότερα είτε στον προσωπικό είτε στον επαγγελματικό τομέα, και αυτές ήταν οι οποίες μου δώσαν το έναυσμα για να συνεχίσω και να πετύχουμε όλοι μαζί τους συνεργάτες μου αρκετά πράγματα. Για να μην μακρηγορώ όμως, θα είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τη συνεργασία, γιατί γι' αυτό σας είπα πρώτα από ένα ομαδικό άτομο, πιστεύω πολύ στη συνεργασία και στη συνεργεία και στο συνδυασμό και στο διαχωρισμό των υποχρεώσεων που έχει ο καθένας, παύλα, ικανοτήτων σε μια ομαδική προσπάθεια.
Οπότε, σε ό,τι αφορά στην αποτυχία, εσείς πώς την εντάσσετε μέσα στη ζωή σας όταν έχετε κρίνει ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο? Πώς τη διαχειρίζεστε?
Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζω περισσότερο ορθολογικά παρά συναισθηματικά τις καταστάσεις. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την πάροδο των χρόνων και την εμπειρία που αποκτά ο καθένας από εμάς όταν εργάζεται συνεχόμενα σε ένα επίπεδο το οποίο προφανώς ανταγωνίζεται με άλλους. Και όταν ανταγωνίζεσαι, προφανώς δεν παίζεις φόνο σου εκεί έξω. Ούτε η μία εταιρεία έχει το μονοπόλιο σε μία αγορά, στην οποία πρέπει να βγει και να είναι συνέχεια με ένα προϊόν ανταγωνιστικό προς το αγοραστικό της κοινό. Το ίδιο και στον αθλητισμό. Δεν αγωνίζεσαι μόνο σου, ανταγωνίζεσαι κάποιους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς και αυτοί προετοιμάζονται και ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Θεωρώ λοιπόν ότι τον τελευταίο καιρό περισσότερο ορθολογικά είναι να αναλύσω μία κατάσταση, η οποία έρθω, παρά συναισθηματικά.
Και την επιτυχία έτσι ορθολογικά τη διαχειρίζεστε, ή εκεί υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του συναισθήματος?
Ίσως και πολύ περισσότερο ορθολογικά από ό,τι θα χρειάζεται, με λιγότερο συνέστημα θα έλεγα. Αυτό που σας είπα πριν, με την έννοια του ότι για μένα μετράει η συνέχεια, η συνέπεια στην προσπάθεια και ο σεβασμός προς την εργασία και προς τον αντίπαλο, αλλά και προς τα πρέπει που έχεις θέσει εσύ στον εαυτό σου, παρά σαν διάτοντας αστέρας η επιτυχία που ήρθε, γιατί κέρδισες ένα τρόπαιο, ένα τίτλο, οτιδήποτε είναι αυτός, και μετά ουσιαστικά εξαφανίζεσαι από το γίγνεσθε. Άρα λοιπόν το να συνεχίσεις να είσαι σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και να προσπαθείς να μάθεις από αυτές τις καταστάσεις, θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Αν μπορώ να απαντήσω μονολυτικά ή με πιο λίγα λόγια στην ερώτησή σας, θεωρώ ότι πολύ περισσότερο ορθολογικά παρά συναισθηματικά. Αναμφίβολα υπάρχει διάχυτο το συνέστημα. Δείτε εμένα με τον κύριο Βατούτιν στην τελευταία EuroLeague που κερδίσαμε το 2019 στη Βιτόρια. Εκεί υπήρχε έτσι διάχυτα συναισθηματική φόρτιση και από τον ένα και από τον άλλον. Γιατί γίνανε αρκετά στη σεζόν. Και όταν φτάνει στο τέλος εκείνη τη στιγμή κάτι και επιβραβεύεται μια προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι δεν επιβραβεύεται ο αντίπαλός μας που έχασε, που έφτασε μέχρι εκεί, ίσα-ίσα. Η ΕΦΕΣ που ήταν αντίπαλός μας, ακριβώς πήρε αυτό το κομμάτι και μετά βγήκε μπροστά και κέρδισε δύο τρόπαια, χάνοντας αυτό το τελευταίο τρόπαιο. Προφανώς οι άνθρωποι κάναν πολύ καλή δουλειά, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι στις επόμενες δύο σεζόν.
Αυτό που είπατε για τη συνοχή και τη συνέπεια, παρακολούθησα τη συνέντευξη που δώσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαράκη. Αναφερθήκατε σε αυτά τα δύο στοιχεία, τη συνοχή και τη συνέπεια. Συνδέονται αυτές οι έννοιες με την επιτυχία και την αποτυχία? Δηλαδή, αν απουσιάζει η συνοχή ή η συνέπεια, το αποτέλεσμα διαφέρει για εσάς, φαντάζομαι, αρκετά.
Μιλάτε μαζί μου και καλά θα ήταν να είχαμε και έναν άλλο συνομιλητή να μας απαντήσει την άλλη, να μας πει την άλλη πλευρά, την άλλη άποψη. Εγώ πιστεύω στη συνέπεια και στο σεβασμό σε αυτό που κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά θεωρώ, τουλάχιστον κατά τη δική μου πάλι άποψη, αφού μαζί συνομιλούμε, ότι η συνέπεια σε αυτό που κάνουμε, η προετοιμασία, αν θέλετε, είναι πολύ σημαντική εκεί έξω. Δεν μου αρέσει ποτέ να βγω σε ένα παιχνίδι, σε μια προπόνηση και να μην είμαι προετοιμασμένος για αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα το παιχνίδι είναι ένα ζωντανό προϊόν, δηλαδή μια ζωντανή έκφραση καταστάσεων που αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή, και μπορεί να σου βάλει προβληματισμούς. Δηλαδή να έχει προετοιμαστεί για κάτι και ξαφνικά ο καλύτερος παίχτης να είναι διάφορος. Ή να κάνει τρία φάουλ και να πρέπει να βγει από το παιχνίδι. Ή ο αντίπαλος να είναι σε μια κριτική μέρα και να σκοράζει τα πάντα. Οπότε θα πρέπει να βρει άλλους τρόπους να αντιδράσει. Δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να τα καταφέρει, γιατί επαναλαμβάνω δεν παίζει μόνο. Αλλά μου αρέσει να είμαι συνεπής στην προετοιμασία μου και στην σωματική και στην ψυχολογική, αλλά και προφανώς στην προετοιμασία με την ομάδα.
Η γνώμη του κόσμου έχει αντίκτυπο σε αυτό που κρίνετε εσείς ως αποτυχία ή επιτυχία? Δηλαδή, τι κάνετε όταν διαφωνούν με αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε επιτυχημένο ή αποτυχημένο?
Κοιτάξτε, προφανώς μιλάμε για ένα επάγγελμα, όπως είναι αυτό του προπονητή, του αθλητή, το οποίο εκτίθεται στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό και παίζουν οι αθλητές και εμείς είμαστε εκεί ως φορείς του αθλήματος για να βοηθήσουμε στο να εξελιχθεί το παιχνίδι των αθλητών σε καλύτερο, πιο κόσμιο και πιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του. Βέβαια, ο Πλάτωνας είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι γνώμη έχουν όλοι. Μπορούν να εκφέρουν γνώμη όλοι. Γνώση για να έχουν γνώμη έχουν. Με λίγα λόγια, ο καθής στο χώρο του. Εγώ προφανώς Δεν μπορώ να πάω να κρίνω έναν εξαίρετο καθηγητή ή καρδιοχειρούργο για το τι σημαίνει επιτυχία ή αποτυχία στο δικό του επάγγελμα, το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί έχει να κάνει με τη ζωή ενός ανθρώπου. Προφανώς και ο καρδιοχειρούργος έχει και μη επιτυχημένες επεμβάσεις, οι οποίες δεν στέφτηκαν με επιτυχία με την έννοια ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να φταίει μόνο ο συγκεκριμένος καρδιοχειρούργος. Υπάρχει μια αλληλουχία πραγμάτων και γεγονότων που συμβαίνουν για να μην υπάρχει το ποσοστό να είναι υψηλό, να είναι ξέρω εγώ 99,9%, αλλά να είναι 80 κάτι. Δεν ξέρω τα ποσοστά, αλλά σας έφερα ένα παράδειγμα ενός επαγγέλματος που είναι πολύ πιο σοβαρό, όπου εκεί διακυβεύεται η ζωή ενός ανθρώπου ή ενός πολιτικού που πρέπει να πάρει μια απόφαση για το αν θα πάει να κάνει ειρηνικά μια διαπραγμάτευση ή να πατήσει ένα κουμπί για να πυροδοτήσει μια επίθεση.
Τι θα λέγατε σε κάποιον που θα σας πλησίαζε και θα σας έλεγε ότι βιώνει την αποτυχία?
Καταρχήν θα ήθελα να συζητήσω μαζί του το τι σημαίνει αποτυχία, ποια είναι η αποτυχία, ποιος ήταν ο στόχος του, γιατί κοιτάξτε, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς και αρκετοί εκ των ακροατών. Άλλωστε, σε μια κοινωνία δημοκρατική, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε πάντα όλους να συμφωνούν μαζί μας. Άλλωστε, και μέσα από τη διαφωνία και τη διαφορετικότητα και τη διαφορετική άποψη μπορούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Γι' αυτό και σας είπα και εμένα μου αρέσουν διαφορετικές απόψεις, να διαβάζω διαφορετικές απόψεις, να ακούω, να αφουγκράζω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα επηρεάσουν τη δική μου τελική απόφαση, αλλά προφανώς θα ήθελα να ακούσω και τη διαφορετική άποψη. Άρα λοιπόν θα ήθελα να συνομιλήσω μαζί του, να δω πώς ορίζει την αποτυχία, τι ήταν αυτό που τον κάνει να αισθάνεται ότι απέτυχε. Σας λέω το εξής, είμαι θειασότης και μεγάλος υποστηρικτής του fall forward, δηλαδή το ότι στη ζωή μας είναι αναμφίβολο ότι κάποια στιγμή θα πέσουμε. Θα πέσουμε συναισθηματικά, θα αποτύχουμε επαγγελματικά, θα αποτύχουμε στις σχέσεις μας, θα μας προδώσει ο φίλος μας, οι φίλοι μας, ο ερωτικός μας δεσμός, θα κλείσουν πόρτες, θα ανοίξουν άλλες πόρτες. Προφανώς θα πέσουμε στη ζωή. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πέσουμε. Αν πέφτουμε μπροστά ή πίσω. Και εν τέλει, προσπαθούσα, εφόσον μιλάμε σε ένα θεωρητικό τώρα επίπεδο πλέον, να του σηκώσω το ηθικό, απαριθμίζοντάς σου αρκετές από τις δικές μου εμπειρίες, αλλά και άλλες εμπειρίες ανθρώπων, οι οποίοι ήταν συνεπείς και είχαν αντίξανε μια συνοχή στο στόχο που είχαν θέσει.
Αντίστοιχα, σε κάποιον που θα σας έλεγε ότι βιώνει την επιτυχία, θα ήταν ίδιος ο τρόπος σκέψης, δηλαδή θα του ζητούσατε να προσδιορίσει το τι είναι επιτυχία για εκείνον?
Ναι, προφανώς. Προφανώς. Και να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να δούμε λοιπόν τι σημαίνει επιτυχία, πόσο τον επηρεάζει αυτό, αν θα το βγάλει έξω από τον δρόμο που χάραξε, δηλαδή ήρθε σε έναν δρόμο. Και ας πούμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος πέτυχε και ορίζει την επιτυχία ως σημείο Α. Αυτό που πέτυχε για να φτάσει στο σημείο Α, υπήρχαν άλλα πολλά σημεία πίσω του, πολλές βουλίτσες για να φτάσει σε αυτό. Κάντε το λίγο σαν σχήμα. Για να φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο Α που είπαμε, ή αν θέλετε στο σημείο Θ για να γίνω σημειολογικά πιο σωστός, ξεκίνησε από το Α. Και πέρασε βουλίτσες για να φτάσει σε αυτό. Η επιτυχία θα τον βγάλει τώρα από αυτή την πορεία. Θα αλλάξει τρόπο σκέψης. Δεν θα είναι συνεπής πλέον σε αυτό που έκανε. Θα επαναπαυθεί, όπως είπα πριν, και θα πει αυτό ήταν εγώ τώρα εδώ πέτυχα. Άρα τι σημαίνει η ζωή, ποια είναι η συνέχεια της ζωής, ποια είναι η πρόκλησή του πλέον. Αυτό που πολλές φορές βλέπουμε, μάλλον άνθρωποι οι οποίοι επιβραβεύονται στα φώτα, δηλαδή μπροστά στις κάμερες, πίσω από τα φώτα είναι η μεγαλύτερη δουλειά και οι αποτυχίες που κάνουν. Και αυτό που έχει πει πολλάκι ο Μάικλ Τζόρνταν, ότι όλοι μου λένε για το σουτ που έβαλα εναντίον του Utah Jazz, αλλά δεν λένε για τα 1500 σουτ που έχασα ή τα πόσα παιχνίδια έχασα που δεν έβαλα το τελευταίο σουτ. Το ίδιο μπορώ να σας πω και για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, με τον οποίο είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ. Για το βάλω το αγόρι μου με την εθνική, ο Δημήτρης έχασε άλλα τόσα πολλά σουτ, αλλά έβαλε το τελευταίο γιατί ήταν πολύ συνεπής σε αυτό που έκανε. Δηλαδή, και μετά την νίκη ή και μετά την ήττα ήταν ο ίδιος. Ποιος ήταν ο ίδιος που έψαχνε να πούμε, OK, τι κάνουμε αύριο, ρεπό. Εντάξει, μετά το ρεπό, πάμε να στάρουμε άλλα 700 σου. Ήταν συνεπής σε αυτό που έκανε τώρα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας έχει βοηθήσει να διαχειριστείτε τόσο την επιτυχία όσο και την αποτυχία.
Ναι, προφανώς η σύζυγός μου στο μέγιστο βαθμό. Σας θέλω πολλά.
Τι είναι αυτό που εσείς θεωρείτε ως βοήθεια εκείνες τις στιγμές?
Πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα να κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά αναμφίβολα η θεϊκότητα που τη διακρίνει όσον αφορά την κρίση της σε διάφορα θέματα και ιδιαίτερα σε καταστάσεις κρίσεων είναι πολύ σημαντική.
Σας ευχαριστώ αρχικά που το μοιράζεστε αυτό μαζί μας. Έχω διαβάσει από όσα έχουν γράψει για εσάς ότι υπήρξατε όχι βοηθός αλλά συνεργάτης από πολύ νωρίς την πορεία σας, με την έννοια ότι εκφράζετε πάντα την άποψή σας δουλεμένα και όχι με τυφλή υπακοή. Αυτό κατά πόσο διαμόρφωσε αυτό που είστε σήμερα?
Να σας είπα ότι πιστεύω στις συνεργασίες. Όπως εμείς ζητούμε τους παίχτες να συνεργάζονται στο γήπεδο, να έχουν καλές αποστάσεις, να έχουν καλή χημεία, να μπορούν να συνομιλούν και μόνο με το βλέμμα τους, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε, να κάνουν όλες οι εκφάνσεις μιας ομαδικής προσπάθειας. Μια ομάδα έχει το γκρουπ των προπονητών, έχει το γκρουπ των γιατρών και των φυσιοθεραπευτών και ταυτόχρονα έχει το γκρουπ των γραφείων και της διοίκησης. Και όλα αυτά τα κομμάτια θα πρέπει να ενωθούν και να συμπορευτούν να γίνουν ομάδα. Για να μπορούμε να βγούμε έξω από το κοινό και να διαγράψουμε μια πορεία αντάξια αυτού που, αν θέλετε, πρεσβεύουμε όλοι μας. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε όλοι συνεργάτες σε αυτό. Ναι. Και βοηθούμε τον CEO, τον διευθυντή, τον προπονητή, αυτόν ο οποίος καλείται να ηγηθεί μιας προσπάθειας. Πιστεύω πολύ στο μοντέλο της ηγεσίας που εμπνέει τους γύρω για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το δόγμα. Προφανώς νομίζω ότι πλέον η ανθρωπότητα πορεύεται σε αυτό το μοντέλο, στο οποίο τουλάχιστον στις δικές μας εκφάνσεις, δηλαδή εννοώ στο δικό μας χώρο, όπου ο αθλητής θα θέλει να ξέρει το γιατί εκτελεί αυτή την άσκηση, γιατί θέλει αυτό το σύστημα, γιατί πρέπει να παίζει με αυτό το συγκεκριμένο τον αθλητή και γιατί πρέπει να κάνει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Οπότε ψάχνει και για απαντήσεις. Αν λοιπόν του δώσουμε κι εμείς τα γιατί, τότε θεωρώ ότι θα τον έχουμε σύμμαχο και θα συμπορευτεί με αυτό. Δεν θα εκτελέσει απλά γιατί ο προπονητής του λέει πάρε 10 κάμψεις. Γιατί εγώ είμαι προπονητής.
Στην επικοινωνία μας για αυτή τη συνέντευξη σας είχα ζητήσει να επιλέξετε ένα τραγούδι το οποίο είναι το αγαπημένο σας και μου είπατε ότι είναι το «Ο δικός μου δρόμος» του Πασχάλη Τρεζή. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό που το κάνει αγαπημένο σας?
Κοιτάξτε, για να είμαστε όμως ειλικρινείς στους ακροατές, σας είπα ότι είναι πολύ δύσκολο να επιλέξω ένα τραγούδι.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Γιατί μου αρέσει πολύ η μουσική και γενικότερα ακούω μουσική και ότι ουσιαστικά αγκαλιάζει το αυτί μου και ξεσηκώνει την ψυχή μου, το ακούω. Είτε είναι ευρωπαϊκή μουσική, είτε είναι ανατολική μουσική, είτε είναι μοντέρνα μουσική, λαϊκή μουσική, οτιδήποτε. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια. Ο πατέρας μου ακόμη παίζει μπουζούκι με λαϊκή μουσική. Έχω αρκετούς φίλους οι οποίοι ερμηνεύουν εκπληκτικά εκεί έξω, στο ελληνικό πεντάγραμμο. Και σας είπα ότι ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξω. Σας είπα μάλιστα 5-6 τραγούδια.
Ναι, ναι.
Κάθαμε σε αυτό γιατί προφανώς στο. Κοιτάξτε, οι στίχοι τι λένε, αν το ακούσουν οι
θα το ακούσουν μετά το πέρας της συνέντευξης και βέβαια θα ακούσουν.
Ωραία.
Το δικό σας τραγούδι.
Λέει λοιπόν ότι ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει. Την οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη. Νομίζω αυτό μαρτυρά πολλά. Άσχετα που είμαστε, περιτριγυριζόμαστε από αρκετό κόσμο, η δουλειά του προπονητή είναι αρκετά μοναχική.
Κύριε Τουδή, είναι μεγάλη χαρά μου για την παρουσία σας στην πρώτη εκπομπή του «Έχω κάτι να σου πω». Γνωρίζω ότι βρίσκεστε σε μια περίοδο που έχετε εξαιρετικά πιεσμένο πρόγραμμα και παρόλα αυτά μας παραχωρήσατε αυτή τη συνέντευξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και από την πλευρά μου η μοναδική ευχή που κατάφερα να σκεφτώ για εσάς είναι καλή δύναμη στο έργο σας.
Να είστε καλά. Η ευχαρίστηση ήταν δική μου που συνομιλήσαμε. Ελπίζω να σας βοήθησα. Δεν ήξερα ότι ήταν και η πρώτη εκπομπή. Καλό ποδαρικό λοιπόν ελπίζω να έχω κάνει σε αυτή την εκπομπή και να έχετε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εξελίξουν και εσάς και εμένα και τους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι του κύριου Δημήτρη Τούδη και ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής όπου θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για την επιτυχία και την αποτυχία.